Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. Pogovarjali se bomo z doktorico Tejo Zorko, direktorico mestne knjižnice Ljubljana, torej vodi največjo splošno knjižnico v državi. Doktorica Tejo Zorko, pozdravljeni in dobrodošli.
Lep pozdrav z moje strani. Hvala lepa za povabilo. Tako, in za priložnost, da o knjižnicah lahko povemo vašim poslušalcem še kaj več.
Če bi bila bolj igriva in arhaična, bi zdaj rekla hvala lepa, gospa Tejo Zorko, da smo vas lahko pritegnili, zvabili na plano iz sicer nekega sveta, kjer ste obkroženi s knjigami, ampak v resnici to je morda neka stara predstava in podoba o življenju v knjižnicah. Kakšno pa je danes delo knjižničarke oziroma vi knjižnico vodite in to tako veliko, s toliko enotami?
Gotovo je to nek precej dinamičen svet. Ni takšen, kot si ga morda v tem klišejskem starem pogledu še predstavljamo. Nimamo opravka samo s knjigami. In tudi moje delo ima žal premalo opravka s knjigami. Bi si želela, da bi ga imelo več, ampak seveda sem zavzeta z veliko drugimi stvarmi in nalogami. Ampak knjižnice smo, upajmo, trudimo se, središča, ki ne samo spodbujajo branje in opismenjujejo ljudi zato, da bi lažje brali, ampak tudi, upamo, spodbujajo lokalno skupnost, da postaja bolj ustvarjalna, da kvalitetneje preživlja prosti čas. In pri tem ima splošna knjižnica pomembno nalogo, da se ne osredotoča samo na eno ciljno skupino, ampak da poskuša pokrivati vse. Od zibelke do, ne bom rekla ravno groba, ampak skratka celo pahljačo prebivalcev, ki bi morali imeti koristi od knjižnice. In upamo, da jo imajo.
Je zalogaj voditi največjo knjižnico v državi, glede na enote, na vaše gradivo? Kaj vse to potegne za seboj?
Mreža je obsežna. Imamo 35 enot, ne samo v mestni občini Ljubljana, ampak še v 9 primestnih občinah. In imamo 47 postajališč potujoče knjižnice, torej bibliobusa, ki dnevno po posebnem urniku torej pokriva eno tako precej široko področje. Vsega je zelo veliko, kako naj rečem, že samo, da skrbimo za logistične potrebe teh knjižnic. Potem so tukaj še kadrovske zahteve, kar veliko nas je, 220. In tukaj lahko rečem, da je res pester nabor nalog, ki ga ne bi mogli opravljati, če ne bi imeli vzpostavljene ene zelo konsistentne notranje organizacije. Kar pa je zahvala, gre pa zahvala moji predhodnici, direktorici, ki je to hišo postavila, magistrici Jelki Gazvoda. Zdaj mislim, da z njenih ramen lahko tudi jaz potem dobro opravljam, upam, da to nalogo in da vsi skupaj delujemo kot ena uigrana ekipa, ki dobro skrbi za potrebe naših bralcev.
Tako kot muzeji ste se tudi knjižnice morale soočiti s spremembami časa, družbe, navad ljudi. Zelo hitro se je zgodila ta sprememba in kako to, da ste se tako hitro znali na to odzvati, tudi v knjižnicah? Vsaj v večini.
Vsi, ki imamo opravka z ljudmi, seveda moramo slediti družbenim spremembam. Ampak v knjižnicah je morda še toliko pomembneje, da zastopamo tudi morda tiste bralne navade, ki niso nujno vezane na fizično knjigo, čeprav to ne sme pomeniti upad kvalitete našega dela. Tako da tudi tukaj se zelo seveda trudimo slediti trendom, uvajati elektronsko knjigo oziroma sodelovati v tem razvoju elektronske knjige v Sloveniji, ki je seveda tudi kar pester in bi si zaslužil svoje posebno poglavje. Pa ne samo to, tudi zvočne knjige preko Audiobook. Pravzaprav je pester nabor vsega tega, kar moramo našim uporabnikom ponuditi, če naj opravljamo svojo osnovno dejavnost dobro. Torej, če naj opravljamo to osnovno dejavnost posojanja knjig kvalitetno, se ne smemo osredotočiti samo na njo, ampak moramo vedno videti širšo sliko. Torej, to pomeni, da moramo tudi vedno slediti spremembam naše lokalne skupnosti, kakšne so njihove nove potrebe in jih poskušati izpolniti po najboljših močeh.
Knjiga, ta veličastna, bom rekla, kar stvar, pletnice, zapisi, misli, dejstva, veden, znan, dognan, tudi preopraševan. Knjiga, kako je spremenila način življenje ljudi, sploh razumevanje sveta, ujeto med pletnice, nekaj, kar naj bi človek spoznal. To je res zanimivo in kakšne usode vse se je knjigi že napovedovalo, ampak hvala Bogu, zelo malo tega se je uresničilo, še kar nekako ustraja na svojem mestu.
Ne, jaz mislim, da knjiga, kakršna je sedaj, seveda ima še vedno prvo mesto v človekovem intelektualnem, kulturnem, osebnem razvoju. Seveda se vi lahko oprimete tudi dobrih filmov ali pa še drugih kombinacij vsega tega, ampak če ne berete, mislim, da ste vseeno na težavnejši poti, kot bi bila sicer. Ker v knjigah dobite vpogled v to, kaj je že nekdo pred vami izkusil in vam to enostavno ponudi. Mislim, da tak poglobljen vpogled zelo težko dobite preko kakega drugega medija. V tako zgoščeni ali koncentrirani obliki, kot to lahko dobite v knjigi. Zato seveda vsi zagovarjamo branje kot eno res osnovno vrednoto, ki je v življenju posameznika, vsaj po mojem mnenju, zelo pomembna. Samo ena stvar je, ki je pravzaprav še pomembnejša, in to je, da berete svojim otrokom. To je pa še pomembnejše. Ker če svoje otroke vzgojite v bralce, ste jim dali odlično popotnico in to je, mislim, da precejšnja odgovornost, tudi staršev.
Pred dnevi, ko sem si ogledala odprto prenovljeno knjižnico pri Frančiškanih na Tromostovju in smo tam poslušali tudi o usodi knjig, nekatere so res velike, zelo stare, nekatere zaprašene, potrebne, tudi restauriranja, ne moreš, da se ne bi vprašal, kaj vse je v teh knjigah. Ampak tako malo ljudi se bo s tem znanjem seznanilo. Torej, koliko zapisanega je in to nekje potem stoji. Kot bi vedno znova obnavljali nekaj, kar se je že spoznalo. Kako vi razmišljate o knjigah, posebej teh starih?
Posebej o starih knjigah. Marsikaj iz starih knjig, če jih tako imenujemo, če si sploh smem privoščiti mogoče ta izraz, ki ni slabšalen, a ne, je danes na voljo v sodobnih medijih, ker stare knjige lahko digitaliziramo in do njih potem dostopamo veliko lažje, kakor do izvodov, ki morda že so precej nebogljeni, krhki in jim ne moremo omogočiti nekega množičnega vpogleda vanje. Tako da knjižnice tudi tukaj posvečamo veliko pozornosti temu segmentu, torej oživitvi starih knjig na nek način. Tukaj bi lahko recimo omenila Slovansko knjižnico, ki deluje tudi v našem okviru mestne knjižnice Ljubljana in ki hrani tudi nekaj zelo starih in dragocenih fondov, ki jih poskušamo oživiti tudi na ta način. Pa nismo seveda edini, tudi druge knjižnice seveda delujejo v to smer. Frančiškanska knjižnica, ki ste jo pa omenili, je pa že kot prostor morda spodbuda za eno drugačno vrsto pristopa k knjigam. Vse niso vse knjižnice, pravzaprav pa tudi enake. To, kar pokriva splošna knjižnica, je namenjeno eni vrsti potreb. Kar pa recimo taka posebna, dragocena knjižnica, kot je frančiškanska, pa nekako je že bolj v smislu kontemplacije, razmišljanja, tudi raziskav, nekega posebnega gradiva in tukaj ni pravzaprav potrebno, da bi tako knjižnico obiskovali na enak način, kakor se to dogaja v splošnih knjižnicah. Tu so vodeni ogledi, so recimo šolske skupine, predvsem pa so raziskovalci in so ljudje, ki se s takimi dragocenimi knjigami tudi poglobljeno ukvarjajo. Tako da vsaka knjižnica pokriva neko svoje področje in vse skupaj upajmo res naredimo nekaj dobrega za ljudi in da jim knjigo še dodatno približamo.
Kaj vas je navdušilo v recimo zadnjem nekem obdobju? Verjamem, da ko greste kam, zagotovo obiščete tudi knjižnico, eno ali več teh. Kaj vas tam pritegne? Kakšne so knjižnice sveta, bom tako vprašala?
Zelo zanimive. Na zadnje sem recimo obiskala knjižnico v Rotterdamu, ki je po drugi strani, čeprav je velika, v več nadstropjih, zelo, kako bi rekla, odprta, ponuja poleg knjižnega gradiva tudi prostore za uporabnike, ki niso namenjeni branju, ampak so recimo namenjeni kuhanju ali pa igranju različnih inštrumentov ali pa tiskanju s 3D tiskalniki. Ampak vse zametke tega nekako tudi že v Sloveniji, tudi že znamo prenašati v naše knjižnično delo in poslanstvo. Veliko pa hodimo v tujino in se ogledujemo, kako je to tudi tam urejeno in tudi kolegi iz tujine nas obiskujejo. Prav pred kratkim smo imeli obisk gospe iz Švedske nacionalne knjižnice, ki se ukvarja z ranljivimi skupinami in nam je tudi zelo veliko zanimivih stvari povedala o švedskem knjižničnem sistemu, ki so nam dale misliti, marsikaj bi lahko tudi pri nas poskušali upeljati z neveliko truda in bi bilo lahko zelo koristno. Omenila bi morda še knjižnico v Helsinkih, Odi, ki je prav posebej opevana zadnje čase, ker je ena novejših, zgrajena prav po recimo najbolj sodobnih zamislih, kaj naj knjižnica ponudi svojim obiskovalcem. In zanimivo je morda to, da v tej veliki večetažni knjižnici imate tudi kino dvorano, imate poleg tega kuhinskega kotička, ker sem omenila, kamor lahko pripeljete večjo družbo svojih prijateljev in tam skupaj kuhate. Ne? Imate tudi možnost, da že kar neko obrt opravljate na v knjižničnem prostoru, ki zato ponuja vse neke potrebne inštrumente. Skratka, zelo veliko tega prostora, ki je namenjen kreativnosti. Eno celo nadstropje so pa knjige. Ampak samo eno nadstropje, ne, na nek način. Torej, niso več knjige edino, kar knjižnica omogoča svojim uporabnikom. Čeprav so še vedno na prvem mestu.
Je zanimivo, ker ko razmišljaš, da imaš uro, dve ali tri prostega časa, zdaj v akademskem letu, veliko študentov izrablja premore med predavanji za obisk knjižnic, tam najdeš svoj mir, tudi varnost, na toplo greš. Ampak te spodbudi tudi okolje k vedoželjnosti, k brskanju, k iskanju nečesa novega, k razmišljanju. Kaj se je zgodilo in odkot ta potreba, da so knjižnice nek prostor tudi druženja ali pa širše kulture v odnosih, ne zgolj samo v pridobivanju informacij? Je način življenja?
Način življenja, gotovo način življenja oziroma tudi morda spremembe. Spremembe, ki jih naša družba doživlja. Morda je knjižnica v večji meri pripoznana kot varen prostor, kot je bila kdaj prej. Čeprav se tudi sama spominjam, ko sem bila dijakinja in sem čakala na avtobus, da me odpelje domov po pouku, sem vedno zavila v knjižnico. In torej, to ni nekaj novega. Morda je zgolj v večji meri. Po drugi strani pa morda je postala knjižnica tisti socialni korektiv, ki manj privilegiranim družbenim skupinam omogoča, da si s knjižnico pomagajo. In zaradi tega mislim, da recimo te zgledi iz tujine nam prikazujejo toliko možnosti, da si s knjižnico pomagaš kot s prostorom, ki je opremljen za tvojo uporabo in ne nujno samo s knjižničnim gradivom. A ne? Torej, veliko je teh tendenc, da se knjižnica pojmuje kot prostor, ki omogoča neko dodatno dejavnost. In da ne nujno narekuje, katera naj ta dejavnost bo, seveda v veliki meri je to zaželeno, ampak ne, ima tudi prostore, ki so pravzaprav prepuščeni, kjer je inicijativa prepuščena uporabnikom samim. Kaj želijo tam početi? Tudi, recimo, pohištvo tam ni pritrjeno in je na koleščkih in je namenjeno temu, da se recimo bodi si mladostniki, bodi si odrasli, ta prostor nekako prikrojijo po svoje za vsakokratno uporabo. In to je menda tudi zelo dobro sprejeto.
Če bi razmišljali zdaj, kakšna je prispodoba ali na kaj najprej pomislim, ko nekdo reče knjižnica, zagotovo na neko tišino, na spoštovanje, ja, na kulturnost, na neko odprtost, pogled v to vedoželjnost tega sveta. To so lepe, samo lepi opisi. Zato tudi ta varnost. V knjižnico grem in takoj, ko vstopim v ta prostor, se mi zdi, nekaj bom storil zase, za svojo rast, za vsaj dobro počutje, delam na sebi. To je zanimivo, kako to občutje pa ostaja zapisano skozi generacije in tudi, ko se način našega življenja spreminja, ampak to pa ostaja.
Gotovo je to neka rdeča nit in pravilno je, da je tako in mislim, da je to dragoceno in da tega ne bi smeli nikakor ne izgubiti, ampak ni samo to. Ni samo, knjižnica ni zamišljena kot izključno tih in varen prostor, po drugi strani mora pa tudi omogočati, če je le prostora dovolj, a ne, omogočati tudi živahnejše dejavnosti, v katerih otroci uživajo, recimo. A ne. Ni več prostor, kjer bi vedno bila knjižničarka, ki bi rekla pšt, zdaj pa tišina, a ne. Ampak mora ponujati tudi živahnejše stvari. To pa je ponavadi v knjižnicah, po katerih se poskušamo mi zgledovati tudi, urejeno tako, da imaš glasne cone pa tihe cone. In večinoma je to tako, da više kot se vzpenjaš, tišje postaja. In si lahko enostavno izbereš, kje je tebi bolj ustrezno oziroma kateremu uporabniku v določenem življenjskem obdobju knjižnica bolj ustreza. Torej, ali bolj visoko, kjer je recimo čitalnica, kjer se ne sme izgovoriti niti beseda, ali pa že čisto pri dnu, ali pa celo v kletnih prostorih, ki so morda bolj varni, bolj tako malo zaprti, kjer so pa igralnice za otroke, kjer imajo lahko tobogančke, bazenčke z žogicami, skratka, tudi taka območja, kjer se lahko razdivjajo. In eno z drugim.
Živ, žal in križ potja, namenjeno druženju. Je dragoceno, da tudi knjižnice odgovarjajo na različno počutje bralcev, potencialnih obiskovalcev knjižnic.
Tako. Splošna knjižnica stremi k temu, da se, kot sem omenila na začetku, da pokrije vse ciljne skupine in vse starostne skupine. In tudi, da služi tistim, ki so morda ranljivejši, deprivilegirani, ki sicer jih bi v družbi odrinili na rob, pa jim morda lahko v knjižnici omogočimo stvari, do katerih pridejo brez plačila. Tudi ta moment ni zanemarljiv. Sicer pa morda je čisto drugače, če zavijete v prečudovito čitalnico nacionalne knjižnice NUKA in nacionalne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ali pa če z otročkom ali pa vnučkom zavijete v igralnico, ne vem, v eni manjši krajevni knjižnici. Vse to je knjižničarska dejavnost in je pestra in jaz mislim za družbo zelo dragoceno.
Se je to pa še prej ste omenili tudi za marsikoga na voljo brezplačno, brezplačna storitev oziroma za nekaj malega morda denarja, za neko simbolno vsoto članarine, dostopnost družbi, da je Slovenija tako razvejena s knjižnicami, pa je?
Je.
Po številu je?
Je. Knjižnična dejavnost v Sloveniji je v primerjavi s kakšnimi drugimi državami, seveda nismo ravno top off, ampak smo, mislim, da se lahko pohvalimo s konsistentnim in dobro vzdrževanim knjižničnim sistemom. Seveda je pa še veliko prostora za izboljšave. Seveda je 58 knjižnic po Sloveniji in knjižnična mreža je razprostrta tako, kot bi si morda zelo želeli, da bi bila tudi knjigarniška mreža, pa nekako tega nimamo. Tako da tukaj je gotovo še marsikaj za spremeniti, za izboljšati pri nas, ampak če se pogledamo v neki taki mednarodni družbi, mislim, da smo kar smo kar v redu narod, ki dobro bere, kljub vsemu. Čeprav smo do sebe tudi lahko zelo kritični, ampak se to ni slabo.
Kaj pomeni, da dobro berem, da znam brati, da vem, kaj je vredno, da mene prebere ali jaz preberem tisto?
Tako je.
Morda zdaj v tem delu najnega pogovora nameniva več časa prav branju. Ko spodbujamo k branju, veliko besed je bilo že obrnjenih, ampak vi ste zelo lepo rekli, težko nas kaj tako opolnomoči in skrajša pot do neke osebne rasti kot ravno knjiga. Da če ne beremo, smo precej na slabšem. To je bilo zelo jasno vaše sporočilo. Zakaj brati in kako izbrati, kaj naj bi me bralo oziroma kaj bom bral?
O tem mogoče zelo dobro govori tudi knjiga, ki sem jo prinesla s seboj. Toliko knjig Gabriela Zaida. Prav ta plat knjižnične dejavnosti, kako poparčkati bralca in knjigo, torej kako za vsakega bralca najti njemu ustrezno knjigo, je zelo pomembna. In knjižničari se tega poslanstva zelo dobro zavedamo. Opozorila bi morda tudi na portal Dobre knjige, ki so ga zastavile knjižnice iz Nove Gorice in Kopra, in v katerem sodelujemo tudi vse ostale knjižnice s tem, da prispevamo anotacije za tiste knjige, za katere menimo, da je potrebno jih na nje bralstvo posebej opozoriti. Oziroma tudi oblikujemo nek tak pripomoček, s katerim lahko o knjigi, ki te zanima, nekoliko več izveš, prebereš kratek seže in že točno veš, ali bi si jo izposodil ali ne. No, v tem smislu. Skratka, več informacij o knjigah, ne bom rekla ravno vrednotenje, ker to je že težka beseda, ampak ugotavljanje, katero knjigo si bralec morda želi, pa sam še niti sam ne ve. A ne? Torej, pomoč v tem smislu. To je zelo pomembno naše poslanstvo. Morda je pri branju zelo pomembno se zavedati, da ne gre samo za to, da bereš karkoli, ampak tudi za to, da si poskušaš z branjem odgovoriti na kakšno vprašanje, ki te v življenju morda tisti hip nagovarjajo. Da poskušaš zrast, da se poskušaš o knjigah tudi z drugimi ljudmi pogovarjati. To je pomemben del bralnega procesa. In morda tudi kot knjižničarka vseeno opozarjam, kakšno knjigo je kdaj treba tudi kupiti. In jo imeti doma. In jo vedno znova in znova brati. Tudi to je morda del tega, da se kot bralec vedno bolj razvijaš. Da se opolnomočiš za res kvalitetno in učinkovito branje.
Ko sem vas spodbudila, doktorica Teja Zorko, direktorica Mestne knjižnice Ljubljane, da seboj na najin pogovor zelo poljuden prinesete eno izmed knjig, ste izbrali knjigo z naslovom Toliko knjig. Najdemo v tej knjigi tudi odgovor, kako izbrati zase knjige, tudi če nimamo pomoči knjižničarke, knjižničarja, vsak ima svojo zgodbo.
Ja, prav tukaj morda me je ta avtor nagovoril prav zaradi tega, ker tako lepo govori o tem, kaj ne bi nas pravzaprav, k čemu ne bi nas branje spodbudilo, oziroma kako se znajti v, on temu pravi, vesolju knjig. Ne? Tako da morda, če tukaj lahko preberem kak odlomek, bi vam kar prebrala mogoče o pomenu branja. So to ene take lepe misli, s katerim se jaz zelo strinjam. Torej, Zaid pravi, branje osvobaja bralca in ga prestavi od branja knjige k branju samega sebe in k branju življenja na splošno. Pripravi ga k temu, da sodeluje v pogovorih in jih v nekaterih primerih organizira, kot to počne toliko dejavnih bralcev. Starši, učitelji, prijatelji, pisatelji, prevajalci, kritiki, založniki in seveda tudi knjižničarje. Tako da to je res tista misel, s katero sem že nekako opozorila na začetku najinega pogovora. Branje je branje za življenje. Zato, da življenje razumemo. Morda bi celo še nadaljevala to misel v smislu, da je to kot še eno dodatno čutilo, ki si ga z leti sami oblikujemo za to, da nam omogoča še več izvedeti o tem, kaj nas obkroža in kam gremo.
In prav, ko beremo, ko vstopamo, če beremo zgodbe drugih življenj, ki so resnične ali pa zgolj plod domišljije, si začnemo postavljati vprašanje, ki si jih sicer ne bi, ker nam niti na pamet ne bi prišle, ker pač vedno je nek vzgib. In že to posledično izvemo več o sebi.
In tako ne bi pravzaprav ena knjiga vodila k drugi. In tudi tukaj je verjetno pomen knjižnice oziroma prepoznano dragoceno delo bibliotekarja, k kateremu pride bralec in reče, ta knjiga je bila tako super. Žal mi je, da sem prišel do zadnje strani. A mi lahko date še kakšno podobno? Ne? In to je tisti res dragocen trenutek, ko bibliotekar, knjižničar s svojim znanjem lahko omogoči nadaljevanje tega bralnega procesa. In torej, knjižnice res nekako nismo zgolj zaloge knjig, iz katerih bi pač bralci lahko sami jemali knjižno gradivo, ampak je ta svetovalna vloga naša zelo pomembna.
Je prepozno, da bi se navzeli želje te potrebe po branju, če smo bralci, prav dolgo ne zdržimo brez knjige. Če zamudimo v mladosti, v otroštvu neko obdobje, ko se nam knjigo približa, se to lahko kdaj nadomesti ali nikdar ne več tako zelo, kot če otrok raste s knjigo.
Jaz mislim, da je to, ta rast s knjigo zelo pomembna. In kolikor sem tudi videla mogoče pri svojih, če ta trenutek zamudiš, je potem težje. In tudi ne samo to, tudi če odmislimo samo bralno spretnost, ki se otrok nauči, ampak kolateralna korist tega, da se stke še bolj dragocena vez med starši in otroci s tem, da skupaj berejo. Da otroka vzameš v naročje in mu prebiraš knjigo, pa čeprav še ne zna, seveda, bolj gleda slikice, čeprav ne zna brati, to ni važno, s tem že bere s tabo. Se ta proces že dogaja. In tukaj bi mogoče opozorila, da knjižnice delujemo v to smer že pri vrtčevskih otrocih. Z našo bralno medaljo. Cici uhci so naši bralci. Sistem je takšen, da se knjige iz knjižnice berejo že v vrtčevskih skupinah, pod našim vodstvom seveda. In potem so otroci in njihovi starši nagrajeni z bralnimi priznanji in postanejo cici uhci na nek tak način. Tako da to skušamo spodbujati. Mislim, da je to izjemno dragoceno. Ne samo zaradi branja, tudi zaradi splošne topline, ki jo potem otrok začne povezovati s knjigo. In ima potem, po mojem občutku, do knjige vedno bolj pozitiven odnos kot nekdo, ki morda se je šele kasneje odločil zavestno, da bo postal bralec ali pa nekako v tem smislu. Tudi za otroka zelo veliko naredite, če z njim skupaj berete.
Direktorica knjižnice ste, torej zdaj neposredno z bralkami in bralci, pa vseeno, lahko govorimo izmed obiskovalci knjižnic o kakšni izgubljeni generaciji, zdaj tudi v povezavi s tehnologijami, z osebinami, ki so
to si ne bi si upala reči, da so to izgubljene generacije.
No, tega odgovora smo najbolj veseli.
Ja, upam, da ne. Ja,
da zanikate.
Vsekakor si želim, da ne. Mislim, da imamo dobre bralce, seveda bi si želeli, da bi jih bilo še veliko več, ampak obiskujejo nas dovolj pridno. Po koroni so se nam številke obiska in izposoje lepo spet dvignile na staro stanje. Najtežje je pritegniti prav najstnike. Tukaj imamo kar težko delo, moramo priznati. Trudimo se recimo z nočjo v knjižnici, ki sem jo prej omenila, je zastavljena na tak način, da skupina dijakov pripravlja določene dejavnosti, ki se dogajajo za skupino osnovnošolcev, ki se na to dejavnost prijavi, seveda pa vse skupaj pa koordinirajo in so prisotni zraven tudi naši zaposleni, jasno. Ampak že to, da mladi za mlade nekaj pripravljajo, neka dodana vrednost in oboji v tem potem zelo uživajo. Ampak recimo to, kar sem hotela povedati, je recimo primer, ko so na tej noči raziskovalcev so obiskali udeleženci tega dogodka parlament. In to po noči, ob enih po noči. Naši knjižničari so to organizirali tako, da so se z vlakcem Urbano, ali kako se že imenuje, kavalir, če se namotam, skratka, z tem vlakcem Urbanim so se odpeljali do parlamenta, tam so jih sprejeli uslužbenci parlamenta, ki smo bili že vnaprej seveda dogovorjeni in razkazali prostore in potem so imeli seveda en tak parlamentarno srečanje, na katerem so se družno odločili, da bodo sprejeli zakon, da v osnovnih šolah in šolah nasplošno ne bo več mobilnih telefonov. No, ta skupinica je to družno torej nekako sprejela. Ne?
In to tako se je dogajalo sredi noči in že to neka znemrljivost, ki si jo zapomniš.
Je bil to dogodek, ja, ki se ga bodo gotovo zapomnili. In tudi sicer mislim, da bi bila ta poteza pozitivna, če bi v šolah otroci več bili rešeni nekako te stalne potrebe, da preveriš, kaj se da je na nekem omrežju ali pa kakorkoli, da je telefon nekje varno deponiran. Mislim, da ne bi bili nič na zgubi.
Sej z letošnjim šolskim letom so države, ki so to uzakonile. Že deluje.
Tako da ponekod. Ja, to mislim, da bi bila pozitivna stvar, ampak dobro, sej mogoče tega ni treba sedaj, ker to ni najna tema. Ne? Nisem jaz strokovnjak za kakšno tako področje.
Da bi vsaj enakovredno imeli v rokah telefon in obenem vendarle znali dragoceno izrabiti čas, ki ga pa namenimo knjigi.
Sej, jaz mislim, da najstniki berejo, ampak ne toliko v klasični obliki, kot morda jim je bližja oblika, do katere dostopajo na telefonu ali pa ne vem v kakšnim, pač na računalniku, kakorkoli. Skratka, nosilec niti ni tako zelo pomemben. Bistveno je, da berejo knjige. Seveda pa jaz mislim, da vseeno klasična knjiga vseeno še vedno je tisto najdragocenejše, kar z največjim veseljem vzameš v roke. Ampak morda bodo naslednje generacije razmišljale drugače. Knjiga je kljub vsemu vsebina. Ni toliko nosilec. Tako da to jim lahko prepustimo, to izbir.
Z doktorico Tejo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljana, se pogovarjamo. Dolgo let ste že knjižničarka, imate pa različne izkušnje s knjižnicami. Prednost manjših in teh večjih, kot sva že prej govorili, kako glede na razpoloženje izbiramo knjižnice, ne? In tudi knjižnice imajo vsaka nek svoj karakter.
Ja, manjše knjižnice so še vedno, jaz si tako sama pri sebi rečem, neka taka knjižnična romantika, kjer se v manjših krajih knjižničar pozna z vsemi obiskovalci, si izmenjuje tudi kakšen recept, sodeluje pri, ne vem, izmenjavi kakšnih sadik ali pa kaj podobnega. Skratka, to je res en pristen stik, ki obiskovalcem knjižnice zelo veliko pomeni. Zato je pomembno, katera oseba je knjižnica, je knjižničar v krajevni knjižnici, ker je ponavadi en sam in je potem še toliko bolj odvisno od tega, da ima res pravi občutek.
Empatija, čustvena inteligenca je neverjetno pomembna v tem smislu, seveda tudi širše poznavanje knjig. Kaj pa dnevnik, branje dnevnik, da si izpišem citate?
Gotovo.
Sistem tudi bolj zapiše v umu spomin?
Za tiste vrste bralcev, ki imajo radi zelo poglobljeno branje, ki radi potem morda kdaj tudi vnaprej še grejo kdaj pogledati, kaj smo že kdaj brali, pa bi ponovno, ne? Seveda je to zelo dober način sledenja neki svoji bralni preteklosti, ali kako naj temu rečem.
Ja, svoji bralni zgodovini, ker je zanimivo tudi, kako različno beremo knjigo, čeprav eno in isto, ampak ni drugače naravnanje.
V različnih življenjskih obdobjih. To je zato, ker seveda knjiga zaživi šele potem, ko živi nekako v naši domišlji, v naši notranjosti. Zato tudi pravijo, da je kolikor je bralcev, toliko je knjig. Toliko je različnih interpretacij ene in iste knjige.
Zagotovo ta trenutek, če bi jo imela jaz in vi v rokah in jo začneva brati, bi naj in tok misli o branju bil povsem drugačen. Ja.
Vsak knjigo bere z vso prtljago svojih dosedanjih izkušenj, svojih življenjskih prepričanj tudi, mogoče travm, česa, torej različne stvari nas v neki knjigi nagovorijo. In zato, seveda, je nekatere knjige, tiste najbolj mojstrske, tiste najbolj dragocene, smiselno brati znova in znova, ker potem tudi sledimo temu, kako v nas odmevajo.
Kolikor lahko uspete spremljati izdajo knjig, se jezik spreminja skozi knjige, opažate to ali niti ne? Ostaja jezik raznolik, je pač več določenih zvrsti, načinov pisanja. Lahko celo opazite, kaj se dogaja z jezikom, tudi skozi izdajo knjig?
Mislim, da se vsak jezik seveda razvija. Kar jaz opažam osebno, je morda to, da so včasih nekatere knjige morda preslabo uredniško obdelane ali pa lektorirane. To potem nekako bralca lahko zmoti. Ne bi pa tega mogla posploševati na vso našo knjižno produkcijo. Mislim, da se mora jezik v vsaki knjigi drugače, nekako bi rekla temu, zasukati. To jaz precej demokratično gledam. Mislim, da je pravilno, da je jezik uporabljen na tak način, kakršno je tudi knjižno sporočilo. Včasih ga v kakšni knjigi celo ni. Torej imamo tudi riso knjige, riso romane, kjer to ni strip, pa tudi ni klasična knjiga in tam morda pride do izraza tudi neka čisto druga plat in tudi te knjige seveda imajo neko svoje mesto v knjižnici lahko.
Se vam zdi, da smo tudi pri izbiri knjig, če smo bralci, nekje v udobju zasidrani v neko polje varnega, predvidljivega, da je dobro.
Če nas kaj
nekoliko
iz tega
pospešiti,
malo vrže.
Bralno radovednost. Zakaj je to dobro?
Zato, ker potem izvemo nekaj novega, izkusimo nekaj, kar morda smo imeli v sebi, pa nismo niti vedeli, da imamo. Vsaka knjiga je vedno znova bralna pustolovščina in je prav tako. Ni dobro, da ostajamo vedno v območju, recimo, ne vem, če se spomnim kakšnega bralca, bralke, ki je rekel, jaz berem samo znanstveno fantastiko, čist nič drugega mi ne dajte. A ne? Pa smo potem le nekako uspeli pridružiti še kakšno in navdušiti tudi še zakaj.
Zakaj pa vendarle vsake toliko še kakšno poezijo? Kje je čar tudi poezije?
Ja, poezija je za dušo, je res tisti koncentrat nekega notranjega življenja mogoče, ki je najbolj takšen, da potrebuješ res se usest in se posvetiti samo temu. Torej, pomembno. Bralno izkušnjo ponuja poezija. Mogoče smo premalo krat navajeni vzeti v roke tudi pesniške zbirke. Knjižničari posebej skrbimo za to, da jih poskušamo promovirati. Omenila sem že slovansko knjižnico, tam imamo zelo dobro zbirko prav takšnih pesniških zbirk, ki morda druge niti niso povsem zastopane, tam jih bomo pa našli.
Se preko poezije, ko je treba vendarle skoraj da izbor besed nekajkrat premisliti, da se izriše neko sporočilo, pa še tisto vprašanje, če je sporočilo, ki ga je imel v mislih pesnik, ampak dobro, nas to uči tudi poslušanja, morda večje zbranosti, ko poslušam, tudi skozi poezijo, branje poezije.
Ja, gotovo. To mogoče opazimo na kakšnem pesniškem večeru, a ne? Kjer je, vsaj jaz sem tako opazila, pesniška zbirka ali pa pesem iz pesniške zbirke, ki sem jo poznala, zazvenela čisto drugače, ko jo je prebral avtor sam. Čisto drugače. Poudarki, ki jih je dal, so kar nekako spremenili pomen. Torej, ja, seveda, poezija je izjemno večplastna in to je res vrhunska bralna izkušnja lahko za tistega, ki si pač tega želi.
Doktorica Teja Zorko, vaša doktorska disertacija Domoznanstvo in kulturna dediščina.
Tem se je spremenil. Mislim, da domoznanstvo ni bilo omenjeno potem v naslovu. Ukvarjala pa sem se s tem, kako lahko Knjižnice, arhivi in muzeji skupaj še dodatno sodelujejo na področju kulturne dediščine. To je namreč tisto področje, ki je skupno vsem trem. In ko sem pravzaprav idejo za to raziskovalno zanimanje za to temo, sem pa dobila pri vodenju Slovanske knjižnice, kjer smo se ukvarjali s domoznanstvom. To pa je polje kulturne dediščine v tistem najbolj žlahtnem pomenu besede. In tu smo veliko sodelovali z muzeji in arhivi. In tu se mi je zdelo, da se odpira še neko polje, ki je še nedotaknjeno, premalo raziskano pri nas. In že to, da sem natančno pregledala, kako je s tem v tujini, že to nam je dalo neke nove uvide. In jaz upam, da je tudi potem raziskava, ki sem jo izpeljala, vsaj nekaj malega, mogoče prinesla k dodatnemu razumevanju tega, kako bi lahko še dodatno sodelovali.
Preplet. Knjižnic, muzejev, arhivov.
Tako. V čem bi bil smiselen, ko bi se morda kakšna kulturna politika lahko zapeljala tako, da bi prišel ta preplet bolj do izraza in bi imeli tudi uporabniki od tega večjo korist. Ker recimo, če imamo uporabnika, ki išče neko domoznansko ali pa kakršnokoli drugo dediščinsko temo, mora obiskati 3 ustanove, če si želi ustvariti popolno sliko. Večinoma. In knjižnico, in arhiv, in muzej. Zakaj ne bi tega morda nekje imeli združenega v neki obliki?
Je predrzna, niti ne tako poenostavljena trditev, ampak me zanima, če drži, narod, ki bere, je narod, ki preživi?
Vedno, gotovo. Ker,
pa ne samo zaradi ohranjanja sporočilnosti besed, jezika.
Jezik se ohranja, jezik živi z branjem in seveda s pisanjem.
Ampak tudi zaradi humanosti, tudi zaradi te strpnosti, teh človeških vrednot, možnost slišati, brati drugega, ga razumeti v tem kontekstu?
Tako je. Premoščanje razlik, verjetno tudi. Večja strpnost kot vse to, mislim, da je seveda zelo pomembno in da ni neke kulturne ali pa jezikovne skupnosti, ki bi lahko preživela brez tega, da bi producirala in potem seveda tudi konzumirala svojo lastno knjižno produkcijo.
Doktorica Teja Zorko, zdaj bodo večeri vse daljši in tudi 10. oktober, svetovni dan duševnega zdravja, pravijo, da mnogi se soočajo s posledicami, ker ne spijo dobro, ker so nemirni, ker misli dneva povlečemo še v ta spalni mir, v neko umiritev, ampak če pred spanjem vzameš roke knjigo, se te dnevne misli razpršijo in se lahko umiriš in se posvetiš neki vsebini, ki čustveno ne vpliva tako neposredno na našo realnost in kako boljše in globlje je lahko spanec. Sva se kdaj zanimalo tudi to področje, kako je knjiga tudi dober balzam ali pa da prekine stresni način delovanja in življenja.
Seveda, področje biblioterapije, ki ga tudi v naši knjižnici nekateri kolegi moji še posebej uspešno raziskujejo in tudi gojijo. Knjiga je seveda odklop od realnega sveta in premik v drug imaginaren svet, kjer pa seveda ne moremo reči, da nima nobene povezave z realnim, sploh ne, ampak morda pri branju uporabljamo potem druge mehanizme, ki nas popeljajo v to, da znamo aktivirati neke svoje potenciale in da se obenem seveda pa lahko tudi pomirimo, tako kot ste sami tudi opazili. Ampak morda to branje zvečer je stvar že ene take kulture oziroma skrbi zase. Seveda ga spodbujamo, ampak branje samo po sebi je pomirjevalno in je tisto, za kar bi si pravzaprav ljudje morali prizadevati, da vedno najdemo čas. A ne? In če je to zvečer ali pa če je to kadarkoli tekom dneva ali pač kadar imamo čas in se lahko temu posvetimo.
Kar nekaj takšnih novih poudarkov sva uspeli zdaj prinesti med poslušalce, kot recimo ta zadnji poudarek biblioterapija. Kaj vse še odpirajo knjižnice? da ne bi česa spregledali. Kakšne so knjižnice, vizije prihodnosti?
Vizija prihodnosti knjižnic, jaz upam, da dobra, ker menim, da bodo ljudje vedno potrebovali to, kar knjižnice ponujamo. Seveda pa je tudi od naše stroke odvisno, da bomo vedno znova znali prepoznati, v katero smer je potrebno našo energijo še zapeljati. Kaj je tisto, kar naši uporabniki še potrebujejo? In potrebujejo, za moje pojme, prostor miru, detoksikacije od vseh mogočih naprav, zagotovo. Po drugi strani pa tudi prostor, ki si prav te naprave, ki se jih morda ne morejo privoščiti, lahko izposodijo oziroma jih uporabijo. Oboje, oba vidika v eni splošni knjižnici, jaz mislim, da morata biti zastopana.
Hvala, ker ste vendarle obogateni s knjigami prišli v naš studio v tem pogovoru z nekim poudarkom, kako knjige vzgajajo. Doktorica Teja Zorko, vendarle preberete še kakšno misel iz knjige, ki ste jo izbrali in prinesli s seboj.
Naslov? Toliko knjig, ja, toliko Gabriel knjig. Zaid, namreč tu bi morda prebrala, če ste me že k temu hvala povabili, iz poglavja Književna sozvezdja. Je smiselno, poslušalci dobijo en tak pogled, ki bi jih navdušil za branje. Upajmo. En tak delček prebrala. Bralec, ki bere skrbno, razmišlja, sodeluje v pogovorih s drugimi bralci, se spominja in ponovno bere, se lahko v življenju seznani s tisoči knjig. Knjižni mol ali poklicni bralec, ki se ukvarja s knjigami in išče po njih s posebnim namenom, morda lahko prebere nekajkrat toliko knjig, redko kdaj več. Na milijone knjig je na prodaj, na ducate milijonov v knjižnicah in poleg njih so še neprešteti milijoni neobjavljenih rokopisov. Knjig je na voljo več kot zvezd na nočnem nebu nad prostranimi morji. Kako naj bralec v tem prostranstvu najde svoje ozvezdje, knjige, ki bodo njegovemu življenju omogočile povezavo z vesoljem. In kako naj ena sama knjiga med milijoni najde svoje bralce. Prijateljstvo med bralcem in knjigo se lahko razvije po srečnem naključju in se razširi na druge knjige, ki jih omenja avtor. Ali pa lahko nastane po priporočilu prijatelja, učitelja ali staršev, ki posredujejo svoje navdušenje ali ga spodbudijo pri mladem bralcu. Ali zaradi spodbudnega vpliva knjigarne ali knjižnice, ki vabi k raziskovanju. Čudež je, če odkrijemo zanimivo knjigo, ki čaka na nas. Ne moremo ga zahtevati, lahko pa ga izkoristimo tako, da knjigo nemudoma kupimo. Pri takem srečanju igrata odločilno vlogo ugibanje in sreča. Nočemo verjeti, kako neverjetno je, da bomo v knjigarni našli knjigo, ki jo iščemo. Pa naj jo iščemo zato, ker vemo, da tista knjiga obstaja, čeprav ne vemo, ali obstaja, ali celo ne, da bi vedeli, da jo iščemo, dokler je ne najdemo.
Vi imate kakšno tako knjigo?
Imam veliko knjig, ki so mi ljube. Ko me vprašajo, katera je moja najljubša knjiga, ponavadi pa odgovorim, da je to isto, kot če bi vprašali starša, kateri je njegov najljubši otrok in se je zelo težko opredeliti. Tako da,
se je pa že zgodilo, da so vas knjige našle?
O da. Ja? Privilegij je delati v knjižnici z tega vidika. To je moja življenjska izkušnja, bi lahko rekla. Ko sem bila še knjižničarka, sem v enem življenjskem obdobju lahko rekla, da sem sledila in prebrala res čisto vse, kar je zanimivega v tistem obdobju izšlo, ker sem imela stalen stik s knjigami in ker sem že tudi jih znala kar prepoznati po zunanjem videzu. Sem že vedela, da je to tista, ki me bo zanimala ali pa sem časi tudi imela občutek, da so se mi kar tako malo posvetile z police in sem vedela, aha, tale bo zame tudi. To je privilegij tega, da si stalno med knjigami in da stalno o njih nekako razmišljaš in jih imaš v rokah, ti jih občutiš na nek način. Tako da to je mislim, da je to zelo lep poklic.
Ni nepomembno grafična podoba, ta likovni izraz, ko te nekaj pritegne in kako lepo je, ko ti je všeč knjiga navzven in da to dopolni še notranjost. In je res popolna bralna izkušnja.
Tako je.
Knjiga, ki jo pobožaš, preden jo odložiš v knjižnico in izbereš novo in se ji zahvališ.
Tako, oprema knjige je seveda tudi zelo pomembna, še zlasti pa je to vidno pri otroških slikanicah, kjer je pa že pravzaprav avtorstvo slikanice na pol razdeljeno skupaj med pisateljem in ilustratorjem. Tako da tudi ta kultura tega zavedanja je tudi tisto, na kar knjižnice opozarjamo in upam, opravljamo tudi tukaj neko tako vlogo ozaveščanja staršev o tem, kaj je dobra slikanica.
Najlepše hvala, doktorica Teja Zorko, za obisk v našem studiu, za ta nekoliko drugačen pogovor o branju. Hvala vam za vaše misli in premišljevanja. Tako kot vsaka knjiga po svoje nagovori bralca, tako tudi vsak pogovor o branju, o knjigah prinese nekaj novega. Ravno tako nepopisan svet.
Mislim, da je vsak pogovor o knjigah potreben, zelo zaželen in želim si, da bi nas naši obiskovalci uporabljali v čim večji meri. Pravzaprav je veliko dela in tudi sredstev vloženih v to, da imamo knjižnice in zato je smiselno, da nas naši obiskovalci v čim večji meri obiskujejo, da je našimi prebivalci čim več obiskovalcev knjižnic. Tega bi si želeli.
In naj se tako zgodi. V gosteh smo imeli doktorico Tejo Zorko, direktorico Mestne knjižnice Ljubljana. Pogovarjali pa smo se o bralni kulturi. Naj vas najdejo knjige ali pa vi čim več dobrih kakovostnih knjig, ki bodo spreminjali in bogatile vaš svet. Hvala za pozornost in srečno.
Via Pozitiva.
Via Pozitiva.